wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena galabta ah ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
December sanadka 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filmiga geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegeysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cusbaan iyo Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maxaan ka ognahay nooca cusub ee cudurka COVID-19.
Fayraska RNA-da la yiraahdo coronavirus ka mid tahay waa lagu yaqaanay inay isbedeso, wax lala yaabo maaha inay isbedeshay. Marka waana jiri doonaa kuwa kale soo bixi doonaa. Marka waa sidaa weeyaan isbedelku. Waxaa keliya loo bixiy laakiin Ingiriiska hadaanka ku noqdo siday u gudbaysaa ka dheereysa tii kale, laakiin siday wax u dilayso iyo khatarta xanuunkeedu kama khatarsanaa kii ay keenaysay qaybtii hore coronavirus.
waxaad kala dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay niyadjab kala kulmeen tahriib.
waxaan maray magaalada dubai transit ku ahaa, kadibna ciraaq aan tegay. ciraaq waxaan joogay muddo 2 bilood oo weliba ahaa magaalada kurdistan ee erbil. labadaas bilood aan erbil joogay, wallaahi waa dadka aad bay orto wax dhibaata iyo wax probleema kuma qabin kaliya, laakiin magaalada qaabkii marka hore aan ku tegay ee la ii sheegay way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay, sababtoo adigaaba goobjoog ah wixii arkaay.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid Daanduri. tallaalka cudurka COVID-19 ayaa hadda maanta ah ka bilowday dhammaan dalalka ku jira ururka midowga Yurub, iyadoo dhaqaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo dadka waayeelka ah ay noqdeen kuwii ugu horreeyay ee hela tallaalka. inkastoo maalin ka hore ay dalalka qaar bilaabeen, haddana si rasmi ah ayay iyaga oo isku duumanay maanta dhaqaajiyeen dhammaan 27 waddan ee ku jira midowga Yurub mashruuca tallaalka. tallaabadaas oo u muuqata fariin ku aadan in tallaalku uu yahay mid ammaan ah oo shaqaynaya si dadka loogu dhiirigeliyo. dalka Spain, haweeney 96 sano jira ah ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee laga tallaalo COVID-19. Arakeli Hidalgo ayaa u sheegtay shaqaalaha caafimaadka in aysan wax dhibaato ah dareemin markii lagu muday cirbidda tallaalka. dalka Talyaaniga, oo ka mid ahaa meelihii ugu darnaa ee uu cudurka COVID-19 sida daran u galay, Claudia Alevernini oo ah 29 sano jir kalkaaliso caafimaad ah ayaa ka mid noqotay 3 kalkaaliye oo lagu bilaabay tallaalka ay sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo Biotech. dalalka cudurka COVID-19 waxaa horey u bilaabay qaadashadiisa dalalka Ingiriiska, Jarmalka, Maraykanka iyo Kanada. dalka Niger ee galbeedka Afrika waxaa maanta ka bilaabatay codbixinta doorashada madaxtinimada, taas oo la filayo inay noqoto doorashadii ugu horreysay oo ay si dimuqraadi ah talada ugu kala wareegaan 2 madaxweyne oo lasoo doortay taariikhda dalkaas. isku wareejinta xilka madaxtinimada oo si nabad ah u dhacdo ayaa loo arkaa tallaabo wanaagsan oo uu Niger horey u qaaday kadib colaado daba dheeraaday oo uu dalkani ka mid ah kuwa ugu faqrisan Afrika muddo kusoo jiray. sanadka lasoo dhaafay oo keliya 100 isugu jira rayid iyo ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda ayaa ku dhintay colaado ay huriyeen kooxo mintid ah oo dalkaasi ka dagaalama. 4 afgembi ayaa ka dhacay Niger tan iyo intii uu xorriyadda ka qaatay gumaystihii Faransiiska sanadka 1960. wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Maxamed Bazoum oo ah musharaxa xisbiga talada haya ayaa aad loogu saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono doorashada isagoo beddeli doona madaxweynaha hadda xilka kasii degaya Maxamedu Yuusufu oo xilka ka degaya kadib markii uu dhammaystay 2 teerm. ilaa 400,000 caruur barakacyaal ah oo ku nool gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ee Cabo Delgado ee dalka Mozambiq ayaa halis ugu jira cudurrada dilaaga ah marka la gaaro bilowga xilli roobaadka, sida ay hay-adda UNICEF ku sheegtay warbixin digniin ah oo ay soo saartay. dad kor u dhaafaya 500,000 ruux oo caruur u badan ayaa lagu qasbay in ay guryahooda ka qaxaan kadib markii ay ka sii dareen colaadaha ka jira gobolka ku yaala waqooyiga Mozambiq. UNICEF ayaa sheegtay in caruurta ay wajaheen halis badan labadii sano ee lasoo dhaafay, kuwaas oo ay ka mid yihiin duufaano, dadad ku fatahay macluul, iyo dhibaatooyin dhaqaale oo uu sababay xanuunka COVID-19. Afhayeenka UNICEF Marix Mercado ayaa V O A-da u sheegtay in caruurta ay qarka u saaran yihiin inay qaadaan cudurrada dilaaga ah ee biyaha ka dhasha sida shubanbiyoodka, daacuunka, iyo cudurka kale ee halista ah ee coronavirus. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
Baasanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warka inuu akhrinayay ayuu kaasi ahaa. gordhow waxaa inoo soo socdaa warar iyo warbixinno ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka intuba, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa todobaadkan soo jeedinaya Jacfar Kukaay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idinkiinba meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa la helay nooc cusub oo covid 19 wuxuuna aad u saameeyey qaaradda yurub, gaar ahaan waddanka Britain. noocan cusub ayaa la ogaaday wax yaruun kadib markii uu suuqa galay tallaalka xanuunkan. haddaba muxuu yahay noocan cusubi? muxuu uga duwan yahay kii hore? tallaalka lasoo saaray wax ma ka taraya? halistiisu inteebay la eg tahay? maadaama yurub iyo geeska afrika ay dadku isku socdaalaanna, suurtagal ma tahay in halkaasi uu gaaro? su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha kaga jawaabaya oo marti kuwa doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka Hennepin County ee gobolka Minnesota. waxa uu sidoo kale doctorku bare ka yahay jaamacadda Minnesota, kulliyadeeda caafimaadka. doctore, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waad mahadsan tahay Jacfar.
waya ugu horreyntii balaan ku bilowno, maxaan ka garanaynaa muxuu yahay noocan cusub ee viruska covid 19 ee yurub faraha ba-aan ku haya dunida kalena ku sii fidaya?
waxa weeyaan horto covidka dhan baaba iska cusub marka cusayb la eego oo inkasta na duwan jiray, laakiin sidaas sheegtay waxaa ilaa bishii November soo baxay warar sheegaya in uu viruski isbedelay, virus cusub sidaas sheegtay. runtii virus cusub maaha, waxa weeyaan virustan la coronaviruska la yiraahdo waxay ka mid tahay virus fara badan oo group badan bay ka mid tahay. inta badan group virusta RNA viruska la yiraahdo, virusta inta badan waa laba uun group, qaar DNA virus la yiraahdo iyo RNA virus weeyaan virusyadu. kuwa RNA viruska la yiraahdo, qabiilka RNA viruska la yiraahdo ku jira ee ay ka mid tahay coronavirus, waxay caan ku yihiin inay isbedbedelaan, waxa mutationka lagu yiraahdo af-Ingiriisiga. marka virustani imika tan Ingiriiska ka soo baxday waa mid ka mid isbedeladii ku dhacay virusta, ma ahana tii ugu horreysay. ilaa 20 ku dhawaad jeer goor ayay isbedeshay virustu, laakiin macno badan may lahayn kuwii hore. tan Ingiriiska waxaa looga qaylinayaa waxa weeyaan waa isbedel ku yimi, haddaan halkaa ku yara noqdo, waasaan ku sheegay virustu waa lagu yaqaanaa inay isbedbedesho, laakiin isbedelkaasi wuxuu ku xidhan yahay hadduu isbedelku ku yimaado meel muhima, oo haddii tusaale ahaan aad baabuur wadato oo kale oo baabuurka bodiga baabuurka xagtimi gaadho way ka duwan tahay haddii waayarada ama filooyinku kala go-aan. marka inta badan mutation marka laga hadlo waxaa la eegaa meesha uu isbedelku ku yimi. tan ku timi Ingiriiska waxay ku timi spike proteins wax la yiraahdo oo ah gacmaha yaryare ay virustu ku qabsato jirka, tallaalkan iyo dawada iyo waxa dhan loogu talagalay ayaa isbedel ku yimi. taasi weeyaan oo meel muhiima ayuu isbedelkii ku yimi, waanay sidii loo isugu gudbinayaba ka dhaqso badan oo siday dadku u kala qaadayeen ay ilaa ka fara badan tahay qiyaastii 70%. halkaa inaan cadeeyo 70% bay virustii hore ka dheereysaa ama ka gudbinteedu ka dheereeya waa modelkii, waa researchkii lagu sameeyey modelinka waxa la yidhaahdo, weli lama arag reality, looma arag, laakiin inta badan sidaasu bay ku dhawaataa. marka haddaan soo koobo, fayraska RNA-da la yiraahdo coronavirus ka mid tahay waa lagu yaqaanaa inay isbedeso, wax lala yaabo maaha inay isbedeshay. Taa imika South Africa laga helay iyo ta Ingiriiska way kala duwan yihiin, waa laba mutation ama laba isbedelo kala duwan. Marka waana jiri doonaan kuwa kale soo bixi doonaan. Marka waa sidaa weeyaan isbedelku. Waxa kaliya loo yahay laakiin ta Ingiriiska hadaan ku noqdo sidee u gudbaysaa ka dheereysa tii kale, laakiin sidee wax u dilayso iyo khatarta xanuunkeedu kama khatarsana kii ay keenaysay qaybtii hore ee coronavirus.
Way waa mahadsantahay doctor, fursadan siinayna dhageystayaasha. Dhageystaha ugu horeeya ee nala soo xiriiray aan fursad siino, fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso doctor Madar.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasalaamintiin salaam kadib dhakhtarka waxaan weydiinayaa cudurka coronavirus kan hadda cusub maxaa lagu garan karaa, maxaase looga hortegi karaa, balse maxaas ugu duwanyay kii hore oo la arki jiray? Sidee loola macaamili karaa qof qaba haddii la arko? Maxaase laisaga ilaalin karaa? Waad salaamintihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Su-aal wanaagsan. Sorta waxa lagu garan karo kama duwana kii hore qofka xanuunsanaya, kama duwana kii kale sidaan sheegay, khatarta ama xanuunka uu keenayo iyo siduu xanuunku usoo muuqanayo ama dhibaatooyinka qofka astaamaha qofku isku arkayo kama duwana kii hore, laakiin shaybaadhka marka la eego ayuu ka duwan yahay oo shaybaadhka unbaa garan karaa. Ta kaloo kaga duwan yahayna waxa weeyaan gaar ahaan tan Ingiriiska ku badan oo imika la leeyahay 10 qof ee xanuunka korona uu ku dhacaba, 6 kamidi waa waxay qabaan kaa cusub yaa unaneed kaa isbedelay, gudbintiisu baa ka dheereysa. Marka ma ka duwanaa, maxaa lagaga hortegi karaa? Ta waa su-aal muhiima. Taasi ka hortaga iyo waxa layskaga hortegi kara wuxuu lamid yahay kii hore, waxba lama bedelayo. Diyaar garowgii in gacmaha la dhaqo, sanka iyo afka la daboolo, la kala dheeraado, la nadiifiyo meelaha taabashadu ku badan tahay. Intii aynu maqlaynay, inta sanadkaaba laga sheekeynay, ayuunbaa weli tanna loogu talagalay. Wax isbedelay halkaa ma jiraan.
Intaanan u gudbin dhageystaha kale, doctore, haddii aan su-aal ku weydiiyo, talaal baa jiray suuqa soo galay oo lagu bilaabay dadka waaweyn iyo dhaqaatiirta iyo dadka caafimaadka ka shaqeeya iyo dadka waaweyn goobaha lagu xanaaneeyay jooga. Talaalkaasi kan isbedelay ee hadda Ingiriiska iyo Yurub laga helay, waxtarka uu u leeyahay ma sidii kii horeba, mise waxbaa isbedelay oo haddana waa in talaal cusub oo kan ku salaysan dib loo baaro, dib loo soo saaro?
Waa su-aal wanaagsan weeyaan. Su-aasha hadda ka jawaabo, sidaad adiguba sheegtay, wuu cusub yahay noocan cusub ee koronadii isbedelka uu sameeyey. Marka weli lama helin waqti lagaga baaraan dego si loo ogaado inuu 100% talaalku u daafacayo siduu u daafacayay la ogaa inuu u daafaco koronada kale lama hubo. Laakiin guud ahaan haddaan u sheego, markay viruses-yadu isbedelaan, mutation-ka kanoo kala sameeyaan, structure codon waxa dhammi isma bedelayso virus cusub maaha, waa virus tii hore qaybo kamida isbedelaya. Inta badanna talaalku wuu u shaqeeyaa. Uun warbixinada hore ee kasoo baxaya Ingiriiska waxay sheegayaan inaanu isbedelkani wax badan ku keeni doonin talaalka faa'iidadiisii, ayay sheegayaan. Laakiin weli waa qole warbixin hordhaca oo aad baa la ogaan doonaa. Laakiin guud ahaan talaalku waxay u badan tahay inuu daafaco siduu u daafici jiray tii hore. Laga yaabaa socola
noocan cusub Maraykanka ma laga helay weli, mase sooma gaarin?
Waa Maraykanka actually waxa maalin dhaweyd la wareystay Dr. Anthony Fauci, la yiraahdo u qaabilsan Maraykanka xanuunada caynkana, wuxuu igu leeyahay mar hadiiba Ingiriiska laga helay, Ingiriiskana ilaa September leeyahay way joogtay, dhaqdhaqaaq badan iyo isu socod fara badan ka dhexeeya Ingiriiska iyo Maraykanka wuu ku jiraa Maraykanka. Sida ay marka la eego epidemiologically, marka la eego sida xanuunadu u gudbaan, wuu ku jiraa qasab Maraykanka.
Way dhageystaha xiga baan u galaynaa, fadlan magacaagii halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso doctor Madar oo ku sugan Minnesota.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan salaamayaa doktorka iyo daadihiyaha barnaamijka. Magacaygu waa Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan oo ku sugan gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Doktorka, waxaan weydinayaa cudurkan saameyntiisa inta uu la eg yahay, ma laga yaabaa in Afrika gudaheeda ay dhibaato ku noqoto maadaama bulshadii iyo dadkii ay isdhexgalayaan Yurubna inta ugu badan yacni ay
dadku ka yimaada
ganacsi ka sameyso Afrika, ma laga yaabaa in yacni saameynta hadda ay ku leedahay Afrika inay sii laba jibaarmato?
Cabdimajiid, waad mahadsantahay, waa su-aal wanaagsan. Horta, in yar aan ku noqdo xanuunkan cusub, sidaan markii hore sheegay, hal fayrastan isbedelkan ku yimi isbedelo fara badan baa ku yimi oo la og yahay. Maaha markii u horeysay ee fayrastan corona uu isbedel ku yimaado. Isbedelada ku yimi ka South Africa imika laga helay wuu ka duwan yahay kan Ingiriiska. Marka mar hadday fayrastii joogto, fayrasta inala joogto Soomaaliya ama Afrika ama meel kale, inay isbedesho waa suuragal oo ay ku cusub isu bedesho. Inay ka Nigeria ama ka South Africa kulamida isu bedesho, ka Ingiriiska kulamida, iyo mid entirely cusub inay isu bedesho waa suuragal. Laakiin su-aasha hadaan soo noqdo, haa, aad bay u tahay. Siday coronavirus tii horeba China ka bilaabatay adduunka intiisa kale ugu faaftay, ayuun bay kuwana imika Ingiriiska ku badani ugu faafeen caalamka intiisa kale. Waa sababta Ingiriiska ay Yurub tii kaloo dhammay imika isaga xireenay u joojiyeen diyaaradihii iyo socodkii ka imanayay si ay isaga ilaaliyaan. Marka su-aashaada waa haa, way iman kartaa. Adduunyadeenu ka mid nahay, adduunyadeenu u furannahay, marka wayna soo gaari kartaa.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha xigaban siinayaa magacaaga, halkaad joogto ku bilow, kadibna soo daa su-aasha aad u hayso doktor Madar oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti kuwa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bahda v o eda, magacaygu waa Cabdinaasir Xasan Maxamed, waxaan joogaa Hyderabad, India. Doktorka, laba su-aal baan jeclaan lahaa inaa weydiiyo anigoo soo koobay. Su-aasha kuwaad waxay tahay, cudurkan ma ka halis iyo dhibaato iyo faafitaan badan yahay dhankasto cudurkii hore COVID-19-kan cusub, COVID-19-kii hore ma ka dhibaato badan yahay, ma ka faafitaan og yahay, ma ka xumad iyo xanuun kulul yahay? Waa intaas. Su-aasha labaadna waxay noqonaysaa, sidee looga gaashaaman karaa hadduu intaasoo wax uu dheeraado uu ka qandho kulul yahay, uu ka dhib badan yahay, uu ka saameyn badan yahay, uu ka fiditaan og yahay? Soo looma baahno juhdigii kaa ku baxay midka badan inay dowladaha iyo dadkaba ku bixiyaan. Aad baad u mahadsantiin idinka iyo doktorkaba, aad baan idin salaamaya.
Cabdinaasir, waad mahadsan tahay su-aasha. Hadaan si kooban uga jawaabo, kama halis badna ilaa hadda. Dadka waa xanuunkani ku dhacay, halista ama khatarta uu leeyahay kama duwana kuwii hore. Laakiin taa Ingiriiska ayaad sheegtay, waxay aad buu uga faafis badan yahay kii hore, ilaa 70% buu ka faafis badan yahay. Marka mar hadduu ka faafis badan yahay, waxaa waajiba in wixii faafista lagu yarayn lahaa aad loo laba jibaaro oo loo laba laabo, oo ah kala fogaantii iyo gacmihii oo la maydhayay, meelaha buuqoo la iska ilaalin karo, afka iyo sanka oo la daboolo. Faafistii buu xoogu dheereynayaa, laakiin khatartiisii kama badna kii kale. Marka waxa ay su-aashaadaasi markaa jaas noqonaysa, waxaa aad muhiim u ah in la laba laabo ama saddex laabo ka hortagii markii hore la waday. Su-aashaada kale, sida looga gaashaaman karo kama duwana sida looga gaashaamanayo xanuunkii hore. Taa haddaan in yar markaa ee ballaariyo, waxyaabaha la isweydiinayo ee dadka culimada sayniska aada ugu hawlan ay isweydiinayaan isbedelkan ay koronadu korona samaysay waxa weeyaan, marku wax cusub yimaado wax la isweydiinaya, koronadan isbedeshay hadda tii hore ma ka dheereysaa faafida? Macnaheedu waxa weeya, ta Ingiriiska ku badan, haa, way ka dheereysaa 70%. Wax la isweydiinaya, xanuunkii keenaysaa kii hore ma ka duwan yahay, ma ka khatarsan yahay? Taa Ingiriiska haddaynu ku ekaano, kama khatarsana xanuunku ay keenayso. Ta kale waxa weeyaan, iyagana la isweydiinayaa tallaalkii, sidoo weydiiye Jaafar, tallaalkii wax ma ka tarayaa? Tallaalkaasi waxaa la aaminsan yahay inuu wax ka tarayo, laakiin kolley macluumaad badan baa dhiman oo warku aad buu soo baxayaa kolle wax lagaaba toddobaadka bacdi in warka ygan ka hubaalsan la keeno. Ta u muhiimsanna waxa weeyaan dawooyin baa la hayaa lagula tacaalo coronavirustan hadda, inkastaanay wada daweynin haddana wax badan ka qabto oo caawiya. Dawooyinkii iyadana siday wax uga tari doonaan waa su-aalaha weli soo baxaya.
Wayahay, waa mahadsan tahay doctore. Dhegeystaha kale baan u gudbayaa, fadlan magacaaga ku bilow iyo meesha aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad ugu talagashay doctorka martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed, oo jooga magaalada caasimada ee Khartoum ee Suudaan. Haddii aan doctorka weydiiyo su-aal, doctore, cudurkan cusub ee COVID-19 ee ka faraxmay, maa dhihi karaa cudurka hore jiray oo ballaatay oo caalamka ka qarsoonaa oo siyaabo kale u faafayay, maadaama cudurku yahay cudur halis badan, dadka siyaabo fara badan oo si dhaqsa ugu faafo. KOC ba-an uga haya caalamka oo faafay ma la dhihi karaayo, oo ka hortagiisa ayaa dadka yaraysteen oo ay ka hortagi la-yihiin. Marka waxay u marayeen cudur labaad oo soo laba kacday, asoo ah COVID-19-kii hore ah oo haddana weli haddana sii jiray.
Hey doctor, waxaan filayaa inaad hor uga jawaabtay su-aasha.
Ha, su-aasha horaan uga jawaabay laakiin uu googo-ay, aad baan maqlay. Runtii xanuunkan mid uu xanuunkan Ingiriiska hadda kusoo cusboonaaday uu kaga duwan yahay, waan hal shay tuu kaga duwan yahay, waxa weeyaan uu ka faafis badan yahay, aad iyo aad uu ka faafis badan yahay. Marka waxaa ku waajiba sidaa iminkaba aad u arkaysaan in la xiray Ingiriiskii oo la yiriyaan meela looga bixin cidina soo gelin, in la ilaaliyo qofkii isna is ilaaliyo dhaqdhaqaaqiisa iyo socodkiisa. Digtoni 70% bay ka dheeraysaa baa layiri tii hore, diyaargarowgaan 70% ka badnaada si aad uga diyaar garoobayso.
Doctor, su-aalo badan baa la isweydiinayaa, waxyaabo badan baa dhinaca dhaqaatiirta iyo saynisyada kasoo baxaya. Dadka qaar waxay leeyihiin xanuunkan sida uu haddaba bilaabay inuu isku bedbedelo, ayuu weligiis isku bedbedeli doonaa, wuuna joogi doonaa oo wuu jiri doonaa, ma aha mid meel u socda, mana aha mid dhammaan doona oo dunida laga tirtiri karo. Bal aragtidaasi ma jirtaa, mise waxaa jirta rajo ah in xanuunkan dunida laga ciribtiro siday noqotaba?
Waxa weeyaan waa waxa loo badan yahay, anuguna aan aaminsanahay inaan laga cirib tiri karaynin adduunyada. Sidaan kuu sheegay, virustan coronavirus iyo gruubka ay ku jirtaaba isbedbedel badan bay keenaan. Mar hadduu xanuunku pandemic noqdo oo caalamka sidaa uwada gaadho, mar walba waxaa la helayaa meelo uu kusii jiro. Waa laga yaabaa in la dabargooyo xanuunno badan oo horaa jiro tallaalku dabargooyey, oo ay ka mid tahay xanuunkii furuqa la odhan jiray poliomyelitis, xanuunkan polioda la yidhaahdo, isagana waa lagula dagaal badan baa lagula jiraa, inkastoo weli sii jira, haddana uu sii dabargooyaa. Tallaal haddii la helo caama waa lagu dabargooyin karaa sidaa, laakiin kolley sanadkan iyo intaan iminka tallaalkiiba lala rafanaya aanu halkanba soo dhaafaynin u maleyn maayo inuu tagayo.
Way, dhegeystaha xiga baan u gudbayaa. Magacaagii halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso doctor Madar oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a marti ku ah.
Waa idin salaamay v o a. Magacaygu waa Maxamed Ibraahim, waxaan joogaa Muqdisho. Waxaan weydiinayaa doctor Madar su-aashayda ah, ma jira hergebkan hergebka horeeyey oo dunida soo maray oo baabiiyey, hergebkaas maxaa looga hortagay? Marka hergebkan hadda dadka soomaaliyeed welwel kuma hayo, bulshada way isdhex martaa, basaska way isla raacdaa, suuqyada way isla joogtaa, masaajida way iskula tukataa, dunidana wuu kala xiray, cabsi weyn baa taagan. Marka maxaa soomaalida ka qaldan, ma soomaalidan fahamkaysan cudurkaas COVID-19-ka? Mideeda kale, waxaan rabaa talaalkan hadda lasoo saaray ma yahay talaal si wanaagsan looga soo shaqeeyey oo looga hortagi karo cudurkaas oo inuu faafo dunida inteeda kale, ama badbaadin kara dad badan oo shacabka dunida ku nool? Waa mahadsantihiin v o a.
Saddex su-aalooda wanaagsan ayaad keentay. Ha, horta xanuun caynkaloo kale iwuu soo maray, xanuunkii ugu khatarsanaa sidan oo kale noqda wuxuu ahaa influensaha ama hargabkan ku dhaca xilliga qaboobaha oo ilaa imika 100 sano ka hor ku dhacay caalamka, oo Spanish influenza la oran jiray ama Spanish flu. Kaasi dad badan buu dilay xilliga technologyga iyo dawooyinka iyo tallaalada iyo wax waliba aad bay uga liiteen halka iminka la joogo oo laysma barbar dhigi karo. Su-aasha kale, Soomaaliya waxaanu ka mid nahay uun caalamka Soomaaliya u nahay Afrika oo dhan. Xanuunka iyo dhimashadu way kaga yartahay dunidan reer galbeedka, sababo badan baa jira, laakiin de xanuunkii haddana way ku yartahay. Macnaheedu ma aha inama hayo, dad badan baa xanuunkii u dhimanaya. Inkastoo aynaan haysan awood aynu qof kasta ku lagu jeegareeyo oo maaragtay sidan reer galbeedku ay dadkooda qof kasta usoo jeegareen laga eegaya ma jiro. Marka xanuunku wuu nagu jiraa, waxaana inala gudboon inaynu digtoonaan ka badan tooda aynu sameyno aynaan ugu oran lahaa intii suuragal ah. Ta ugu dambeysa waxa weeye tallaalka. Tallaalkan aada baa loo tijaabiyey sidii tallaaladii hore loo samayn jiray, si waliba ka yara casrisan baa loo sameeyey, oo wuxuu ku salaysan yahay hiddesidaha DNA-da iyo RNA-da wax la yidhaahdo. Siday sheegeen macluumaadkii kasoo baxay tallaalkan, intaan dadka lagu bilaabin, inuu in ka badan 90% oo dadka ka difaacaya xanuunka ayay inoo sheegeen. Marka waa tallaal haddii la heli karo runtii aada u wanaagsan. Tusaale hadaan ku siiyo, tallaalka laga qaato dunida reer galbeedka ee influensaha ama hargabka la iskaga tallaalo qaboobuhu markuu bilaabmo, ilaa 60% ayuu effective yahay, ilaa 60% buu waxtarkiisu yahay, kan 90% buu kor u dhaafay. Marka waa tallaal wanaagsan, aada u wanaagsan baan anigu aaminsanahay.
Dhageystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa, magacaaga ku bilow adigana iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doktorka weydiinayso.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jihaad Cabdimacow, ku nool magaalada Muqdisho. Doktorka waa mahadsan yahay iyo dhammaan baahi viewada. Su-aasha aan weydiin lahaa doktorka waxaa weeyaan, mar haddii xanuun coronavirus uu sanadkan 2020 lala hardamayay dhibaatadiisana kolley dunida ay ka dharagsan tahay, ma la isdhihi karaa viruskan cusub waxba kama duwan coronavirus? 10 badanna coronavirus laga bartay oo waa la iska xakameyn doonaa insha allah.
Waa mahadsantahay adigana. Dabcan su-aashan dhakhtarka in badan buu ku celceliyay jawaabteeda.
In yar baan su-aasha ka oranaya. Horto lama waxaan ku diidanayaa dad mahadsantahay Jihaad, laakiin waxaan ku diidanahay Jihaad oo waa la xakameeyay coronavirus. Coronavirus lama xakameyn, waxa weeyaan caalamkii waa adiga arkaya sida ku dhimanayso oo ilaa dad malaayiin baa makaranaysa xanuunkii hayaa dad idaacadaha ka maqlayso. Marka lama xakameyn xanuunkii, tallaalkiiba iminka bilaabmay toddobaadadii ugu dambeeyey, halkana ugu dhoweyd xakamey wuxuu ahaa tallaalkan, laakiin weli xanuunkii wuu jiraa caalamka, inagu inagu yaryahay ilaahay mahadii. Laakiin haddana in laysdhigto maaha, waa in laga faa'iidaysto aada uga digtoonaado.
Doktor, qofka uu ku dhaco xanuunkan ama viruskan uu haleelo, marka uu ka kaco uu ka bogsado, haddii uu mar kale kusoo laabto, qofkaasi jirkiisa wuxoogaa difaaca ma yeelanayaa? Oo saameyntii markii hore uu ku reebay mid ka yar miyuu ku reebayaa, mise waa un isku mid? Mar ha kugu dhaco, laba ha kugu dhaco, saddex ha kugu dhaco, saameyntu waa un islatii?
Su-aal aada u wanaagsan weeyaan. Horto haddaan si kale haddaan u dhigo, qofku marku dhaco difaac ma u samaysanayaa? Bay ahayd su-aasha aad kale isu weydiinayay. Markuu xanuunkana cusbaa, waxaa jira inuu dhaco aan dib u soo noqon. Waxaa ka mid ah jadeecada xanuuna caynkaasoo qofku difaac joogta u samaysto. Xanuunkani sidaa uma eka inuu kaa yahay, laakiin dadkii uu ku dhacay ilaa qaar ugu badnaan 6 bilood kumuu dhicin oo kumu soo noqon oo difaac yaro intaasi uu leeyahay. Hadduu mar labaad kugu soo noqdo, waxay ku xidhnaanaysaa uun siday marka horeba ugu xidhan tahay qofka uu ku dhacay, xaaladiisa, da-diisa, caafimaadkiisa guud ahaan, iyo sida kale uu yahay. Marka lama jawaab caamo oo la oran karo ma jirto, laakiin difaac yar qofku wuu u samaystaa oo laga yaaba inuu ka sahlanaado hadduu ahaan lahaa qof cusub aan hore xanuunku soo marin. Laakiin intuu difaacaasi joogayaan weli cadayn, halkaasi waa muhiim. Weli lama hubo intu ilaa 6 bilood bay macluumaadka ugu badan ee la sameeyey, ilaa 6 bilood inuu ka maqnado waa suuragal.
Doktor, gabagabadii baan maraynaa, maxaa tala ah oo aad u jeedinaysaa dadka ku dhageysanaya ee ha joogaan Afrika iyo geeska Afrika, amaba ha ku sugnaadaan wadamadan hadda faraha ba-aan uu ku hayo ee Yurubta ku yaala, amaba kuwa dalkan Maraykankana la jooga? Maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa oo ku saabsan siyaabaha ay isaga difaaci lahaayeen ama ay isaga ilaalin lahaayeen xanuunkan?
Waa su-aal wanaagsan. Kolley, waxaan odhan lahaa aan horena u idhi dhowr jeer, xanuunkan sida laysaga ilaaliyaa waxaa laysaga ilaaliyaa xanuuno fara badan oo kale oo nadaafadu ay inaga difaacday inaga lagaga hortago nadaafada wanaagsan, gacmahoo la mayro, afkoo la daaboolo, kala ilaalin. Marka waxaan odhan lahaa in la joogteeyo taa ifan hadday xataa hadday koroon inaga tagto, inaanu gacmaha dhaqanno, kala fogaano, salaanta aan loo baahnayn aan la isaslaamin waa muhiim, taa waan odhan lahaa. Ta kalena waxaan odhan lahaa xanuunkan runtii aan la dhayarsanin, waa xanuun runtii dadka qofku markuu u dhimanayo uu oran waxaan oran karaa wuxuu ugu dhimanayaa dhimasho silica. Cisbitaaladan aanu joogno qofka ku dhimanaya ee yimaada keligii buu dhimanayaa. Dhaqankeena dadku markay dhimanayaan in lala joogo oo qur-aan lagu akhriyo oo lagunaanada bay ahayd, qofku keligii buu joogaa, cid kastaa iska ilaalinaysa. Riili wuxuu dadku u dhintaan si xataa marka la aasayo waad arkaysaa inaan aaskii ciidi raaci karin jinaasadii. Marka waa xanuun khatara, ha laga yeesho diyaar garo wanaagsan. In odhan lahaa anugu waxde kaloo lax kale oo lagu qaban karaabo iminka ma badna, aan ahayn in diyaar garowga la wado oo aan la isdhiganin baan anugu dadka kula tartaalmi lahaa. Qofkii fursad u hela inuu talaalka meel uu joogo uu soo gaarina inuu talaalkaa qaatan, iyadana waan kula talin lahaa dadka.
Aad baad u mahadsan tahay doctore.
Adaan mudan.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka hennepin county ee gobolka minnesota oo sidoo kalena bare ka ah jaamacadda minnesota kulliyadeeda caafimaadka. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu marti ku ahaa oo uu su-aalahayga iyo kuwa dhegeystayaasha kaga jawaabayay. dhegeystayaashii barnaamijka la soo xiriiray ee su-aalaha doctorka weydiiyey iyo kuwii ay u suuroobi weydayba iyagana waan u mahadnaqayaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
jacfar kukaay oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa.
tallaalka covid-19 ayaa la filayaa inuu gaaro dalka australia horaanta sanadka cusub, iyadoo dhanka kalena dalkaasi uu ka mid yahay wadamada sida aadka u xakameeyey cudurka covid-19. doctor aweys cumar oo ka mid a dhakhaatiirta dalkaasi ku nool ayaa uga waramay wariyaha v o a ee australia ibraahim cumar baafu tallaalkan hadda socda, tijaabadiisa iyo qaabka loo sameeyey.
talaalkan cudurka covid-19 laga bilaabay wadamada UK, US iyo Canada ayaan weli soo gaarin dalkan Australia, iyadoo sanadka soo aadan horaantiisa la filayo in dalkan la keeno, inkastoo aan la shaacin xilliga la bilaabi doono. haddaba doctor aweys cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Perth ee galbeedka Australia. waxa aan weydiiyey talaalkan sida degdega ah loo sameeyey anfaciisa.
sida ogtahay baahid weyn baa loo qabay in la yimaado talaalkan, waayo covid-19 dad badan buu halaagay oo yugoti geliyey, dadna weli waa xunsan yihiin. meelaha uu farax baa ku qaada waxaa ka mid ah u hayay maraykanka uu welida hadyaad ku hayo UK, Spain, Brazil, Talyaaniga. marka covid-19 markuu yimid abaarihii qiyaastii December 2019, sida u muuqata adduunku ma diyaar garoobin. taa waxaa kaa ka daran markii uu ka bilaabmay Talyaaniga, wadamo yurub gaar ahaan UK iyo jubdow beni ma diyaar garoobin. maraykanna markii yurub uu xulbaxan ku hayay ma diyaar garoobin. marka waxaa la wadaa in isu dibiibay. marka waxaa soo baxay baahi degdeg ah in la sameeyo sidii loo xakameyn lahaa cudurkan oo la heli lahaa talaal degdeg ah.
waa tahay doctore, talaalkan bal haddii aad la socotay marxaladihii uu soo maray iyo tijaabadan socoto falcelintiisa.
talaalka maaha dadka la talaalayo, waa stagekii ama marxaladii afraad ee talaalkan ayuu maraya. oo marxaladii afraad baa la jiba maanta. wuxuu soo maray saddex marxalad kale. mid oo ah in shiibaadka u diyaariyo, mid ah in xayawaanaadka shiibaadka jooga lagu talaalo sida jiirka ama dooyiga bakaylaha, kadibna dad volunteers oo tadwiciin ah oo isu diibay in talaalka lagu talaalo ayaga si cin looga barto ayaa anaga nagu horeeyo ah, kuwaas ka ahaan feeskii saddexaad.
Australia ayaa la sheegay in talaalkan uusan qasab ahayn in qofka uu qaato, waxana dalkan uu ka mid yahay dalalka sida aadka u xakameeyay cudurkan COVID-19. Muddo laba bil oo xiriir ah ayaan laga diiwaan gelin wax kiis ah gobolkan Victoria.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Aweys Cumar oo u warramayay wariyaheena Ibraahim Cumar Baafu.
Goobaha waxbarashada deegaanada Jubbooyinka waxaa saameyn xoogan ku yeeshay cudurka COVID-19, kaasoo sababay inay yaraadaan mashaariicdii horumarineed ee laga hirgelinayay deegaanadaasi ee dhinaca waxbarashada. Wariyaha V O A Aadan Maxamed Kismaayo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Kismaayo.
Saameyntani waxbarashada Jubbaland uu ku yeeshay cudurka COVID-19 ayaa waxay ka dambeysay kadib markii uu soo ifbaxay sanadkan halista cudurka COVID-19, kaasi oo sababay in ardayda muddo dheer ay waxbarasho la'aan ahaadaan, walow dhowaantan dib loo bilaabay. Haddana waxaa weli jirta cabsida laga qabo halista cudurka COVID-19. Cabdirashiid Aadan Mukhtaar waxa uu ka mid yahay maamulayaasha mid ka mid a iskuullada ku yaala magaalada Kismaayo, gaar ahaana iskuulka Barwaaqo, waxaana uu iga warramay sida uu waxbarashada u saameeyey cudurka COVID-19.
Cudurkan COVID-19 saameyn aada u ballaaran ayuu ku yeeshay iskuullada Soomaaliya, khaasatan iskuulada Kismaayo. Inkastoo aan maaragtay aad iyo aad anagu fiicannahay sida caalamka, maaragtay saameynta xoog lagu yeeshay aan ka fiicnaanay, alxamdulilah. Waxa uu saameeyey maaragtay waxbarashadii oo sida caadiga ahayd xilliga imtixaanaadka la qaadan jiray, sidai ardaydii mataqaana isdhexgalkii oo hadla akhriskii siday u kala faa'idaysan jireen, sidai ardayda markaskaba loo caawin jiray, intaba saameyn ayuu ku yeeshay. Maadaama cudurkii cudur halis uu yahay, waxaa la sameeyey taxadir aad u ballaaran. Iskuulladii mataqaanaa waxaa la amray ardayda inay maaragtay soo xirtaan maskas, ay soo xirtaan, inay maaragtay lakala fogaado, in faradhaqii iyo maaragtay kulli lagu wada dadaalo. Waxyaaba badan oo kahortaga oo maaragtay taxadir badan ayaan la sameeyey.
Axmed Handal waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka Jubbaland, waxa uu V O A-da uga warramay sida wasaaradda iyo goobaha waxbarashadu oo iskaashanaya ay uga hortageen faafitaanka cudurka halista ahi ee COVID-19.
Dadaal badan oo aan anagu samaynay waqtiyadaas runtii ay socotay cabsidu, waxaan gubaabo badan aan ku sameynay oon maamulayaasha dugsiyada iyo wargelinay inay ku sameeyaan waqtigii labalaab ay ku sameeyaan. Runtii taasi ma kabayso baahida waxbarasho ee sida saaniga loo qaadanayay, laakiin waxay ahayd kab un dadaal bay naga ahayd. Runtii saameyn gaar ah ayuu ardayda ku lahaa, waayo waqtiyadooda ay qaadan jireen ee fasaxa ka dheer ayay waxa ay ku yimid in ay timaado in ay ka maqnaadaan dugsiyadii, taasoo runtii saameyn badan ku keentay hanaankii diyaar garow ee waxbarasho, iyaga oo aan manhajkii waxbarashada la siinayay yacni maadooyinka ay qaadan lahaayeen sidii ay u qaadan lahaayeen ee waqtiga saaniga ku qaadan lahaayeen aysan qaadan, taasoo keentay ardayda niyad jab inay ku keento. Runtii anagu dadaal baan sameynay imtixaanka inta aan la gelin. Waxaan u sameynay 18-kii bishii lixaad ilaa iyo dhammaadka bisha lixaad waxay ardaydu muraajacooyin ku qaadanayeen iskuulladooda, iyadoo oo wacyigelinta ay wasaaradda caafimaadka bixinaysay habraaceeda la marayay, ardaydu kala fogaanaysay, maaskiga afka lagu xiranaya la sameynayay, dugsiyadana dhammaantood aanu dhignay farxalka ay runtii ardaydu taxadar u noqonayay. Ma noqon karto markii aan niraahno waddanka aan joogno taxadar uma noqon karo, balse dadaal heerka annaga awooddeeda ayaa intaa ahaa si ardayduna moral u hesho imtixaanka ee u gasho. Runtii taasi dadaalka ahaa Ilaahay waa ku guuleeyey, ardayduna imtixaanka sidii bay ku galeen. Saameynta guud uu keenay waxaa la oran karaa markii imtixaanaadka la galay, nagu dadkii soo jeediyey baan ka mid ahayn in 15-ka bisha 8-aad iskuulaadkii la furo. Wasaaradda waxbarashadu waxay sameysay tallaabooyin dheeraad ah, waxay wacyigelinadii ay wasaaradda caafimaadka waday ayay u daadejisay dugsiyada in lagu dhejiyo waraaqaha wacyigelinta iskuul kasta, in agabkii taxadarka ahaa sida maskiga wajiga lagu xiranayay iyo farxalkii in iskuulaadka aan haysan xataa kuwa privateka inaan gaarsiino. Dadaalkaas badan kadib waxaa furmay dugsiyadii.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Axmed Handal ayaa ka warbixiyey sida uu u saameeyey cudurka COVID-19 mashaariicda horumarineed ee loogu talagalay goobaha waxbarashada.
Sidoo kale saameynta ay sida gaarka wasaaradda iyo guud ahaan bulshadaba u taabanaysa waxa waaye, waddankan burbur baa gaaray, dhaqaalaha aanu helnay ee waxbarashada lagu kaba aad buu yaryahay, mashaariicdii baa wadaagtay waxbarashada laga heli jiray ee qorshaysnaa ee la filayay oo badi la waayay ama qaarkood dib u dhacyo ku yimaadeen oo qorshuhu sanadka 2020 dib ugu dhacay oo qorshayaashii mashaariicdii la filayay sanadkan in laga caawiyo runtii taasoo keentay in waxyaabo badan oo dugsiyada laga kabi jiray in ay fursadeeda la waayo saameynta runtii ardayda oo kala saameyn buu ku yeeshay tirada ardayda ee dugsiyada inay kusoo noqdaan la rabay tusaale ahaan dugsi x ama dugsi x oo kale waxaa dhiganaysay 1,100 arday waxaa dhacday iskuulada qaarkood oo kale inay 900 kusoo noqotay oo tiro aad u weyn ilaa 200 ku dhow iskuulada qaarkood in laga waayey qaarkood tiro ka yar intaasoo kale inay iskuulad ku noqon runtiina waxaa keenaya dib u dhac waxbarashada yimaada sidoo kale sanadkii hadda dhamaaday sanad dugsiyeedkii hadda ahaa manhajkii hoose dhexe iyo sare ee ardaydu wax ku baran lahaayeen oo isagana keenay in sidii loo qorsheeyay aan u dhameystirmin waqtiga oo yaraa awgeed oo ka yaraaday waxaan oran karnaa 10 buu ahaa duruuftan hadda qornayd waa masiibo aan oran karno dunida sida ay ugu dhacday annaga Ilaahay waa noo fududeeyey
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
madaxweynaha puntland ayaa hadal uu xalayto soo saaray ku sheegay in maamulkiisu uu qaadayo tallaabo kale oo laga hortegayo in suuqyada ay ka baxdo lacagta shilinka soomaaliga waxaana hadalkiisa uu daba socdaa dibadbaxyo shalay ka dhacay magaalada garowe kuwaasi oo dadka ay ku dalbanayeen in dowladda ay la socoto suuqada iyo xaaladaha shacabka nuux buuse barjeeb ayaa warbixintan noo soo diray
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in dowladda ay mar kale qaaday tallaabooyin lagu badbaadinayo shilinka soomaaliga islamarkaana wax lagaga bedelayo go-aamadii hore ay dhowaan ay qaadatay oo wax badan ay ka shaqeyn waayeen
waxay dowladdu go-aan ku qaadatay in lacagta dekedda lagu qaadi jiray 100% shilinkii soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta berita ah sidoo kale dowladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ridaayay waxaa ka mid a markaan wareysanay dadkii arrimaha ka shaqeyn jiray inay tahay dadkii oo u wareegay lacagta elektroniga ah oo isticmaalka shilinku uu yaraaday taa naftirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ahaa in 1 dollar wixii ka yar aanu lagu gadi jirin waxaa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku qiimihiisa uu soo noqdo iyo baahidiisii sidaa la adligeed dowladdu iyadana waxay qaadatay 100% iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin elektroniga oo 10 dollar iyo wixii ka sarreeya keliya lagu adeegan karo marka waxaan rajaynayaa inay go-aanadaasi ay noqdaan kuwo dhaqangala oo bulshada soomaaliyeedna ay u hoggaansamaan labada qodoba ugu muhiimsan waxa weeye in 100% dekedda lagu qaado in 10 dollar iyo wixii ka yar 10 dollar wixii ka yar aan la isticmaali karin oo ah elektroniga marka waxaan u rajaynayaa bulshada soomaaliyeed iyo dadka reer puntland waxaa jiri doona awaamiir kale oo aan dadka ay khusayso fari doono ha ahaato shirkadaha isgaarsiinta oo arrimaha qaabilsan ha ahaato xawaaladaha ha ahaato dadka sariflayaasha iyo dowladda qeybaheeda kaleeto laakiin hadalkan waxa weye waa hadalka caamka oo dadka ugu talagalnay dhaqangelintiisa ay suu u fulaayana waxaa jira guddi joogto ah oo la socda mar walba isbeddelka ku imaanaya arrimahaas
hadalka madaxweynaha Puntland ayaa yimid kadib dibadbaxyo xoogan oo shalay ay reer garoobay ku muujiyeen dareenkooda kaasoo sababay rabshado ay dad rayid ahi waxyeelo ka soo gaartay kadib jawaab ay ku hakinayeen ciidamada booliiska dibadbaxyaasha oo wadooyin badan marayay hakadna geliyay isu socodka iyo ganacsiga magaalada Badankeed. Madaxweyne Denmark oo arrimahaasi ka hadlayay ayuu tilmaamay inay jiraan dad arrimo kale wata oo ku dhexdhuumanayay dareenka shacabka.
In dadka ee ku dhexdhuumanaya ee dareenka dadka iyo cabashadooda dadkeenna waan uga mahadcelinaynaa inay cabtaan, waa uga mahadcelinaynaa inay dareenkooda noo soo gudbiyaan, waa uga mahadcelinaynaa dadka arrimahaas quseeyay inay dowladda la soo xiriiraan, shirarka ugu yaraan ka soo qayb galaan, aaraadooda noo dhiibtaan, taladooda ay nagu biiriyaan, go'aankana aan ku qaadano macluumaadka aan ururinay. Waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland waxa annagu aan qaadanayna waa wax dantooda ku jirto oo sida aan u aragnay oo tala ku timid. Haddii wixii aan qaadano ay tala kasoo noqoto ama aragti kale kasoo noqoto, waxaan rajaynaynaa wadooyinka saxda inay dowladda u soo maraan sida haddaba dadka wanaagsan arrimahaas quseeya ugu soo mareen. Waxaan rajaynaynaa dadka Puntland inta xun oo danaha kale ka shaqaynaysana inay iska qabtaan. Puntland way dhaqaaqday hore u soconaysaa iyada oo udubdhexaad u ah dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo hanata guud ahaan dalka baddiisa iyo cirkiisa iyo hawadiisaba. Waa rajaynaynaa geedi socodka Soomaali meel kasta joogta ay ku jirto in ay dadka reer Puntland ay hormuudka noqdaan. Waana rajaynayaa dadka faraha badan ee u imaanaya ay soo dhoweynayaan inay si fiican u soo dhoweeyaan, sidoo kalena ciddii ku soo dhexdhuumanaysa oo dana kale wadata oo ah dano kharibaya sumcadda iyo deganaanshaha Puntland iyo tan Soomaaliba in intay soo gaarin hay-adaha amniga inay bulshada reer Puntland iyo iska qabtaan.
Dadweynaha dibadbaxayay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan hirgelin go'aamadii hore ee dowladda oo ay ka mid ahayd in bangiga dowladdu uu sameeyo isku beddelka shilinka iyo dollarka. Waxaana maalmihii ugu dambeeyay la arkayo qaybo ka mid ahi suuqyada magaalada Garoowe oo laga diiday qaadashada shilinka Soomaaliga, taasoo mar kale ay dad badani walaac ka muujiyeen sababtayna dibadbaxyo mar kale ka soo cusboonaado caasimadda oo la filayo in dhowaan uu ka furmo shir weyne ay ka soo qaybgeli doonaan dhinacyo kala duwan oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkaasi oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha aqalka sare, guddoomiyaha golaha shacabka iyo musharaxiin ay maalinimadii shalay soo gaareen magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
waxaa magaalada Muqdisho ku soo laabanayay dhalinyaro badan oo horey dalka uga tahriibay shaqo la'aan darteed, balse markii ay xabsiyo sanado ku soo qaateen dalal shisheeye, kadib waxay go'aansadeen inay nolol ka sameeyaan gudaha dalkooda. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha V O A Cabdicaziis Barrow.
Deed Maxamed waxa uu Soomaaliya uga tahriibay shaqo la'aan soo wajahday isagoo u socdaalay dalal ku yaala qaaradda Aasiya si uu nolol uga sameeyo kadibna uga gudbo qaaradda Yurub, laakiin nasiib darro waxaa lagu xiray dalka Iiraan. Uu sanad iyo dhowr bilood oo xabsi ku soo qaatay kadib markii uu ka gudbay xuduudda gobolka Kurdistan ee Ciraaq uu la wadaagay Iiraan. Ciidamada ayaa gacanta ku dhiga xilli uu doonayo inuu ka tallaabo xuduudda dalkaasi uu la leeyahay Turkiga. Deeq markii uu Soomaaliya ka baxayo waxa uu aaminsanaa inuu si fudud shaqo ku heli doono, laakiin wax kasta waxay isbedeleen markii uu xaqiiqada wajahay.
Nolosha magaalada Asiira keeni weyday waa ka tegay safar waxaa ka gala oo hawada ah. Waxaan maray magaalada Dubai Transit ku ahaa, kadibna Ciraaqan tegay. Ciraaqa waxaan joogay muddo laba bilooda, weliba magaalada Kurdistan ee Erbil labadaas bilood aan erbil joogay, wallaahi waa dadka aad bay horto wax dhibaato ay wax problem ah kuma qabin kaliya, laakiin magaalada qaabkii marka hore aan ku tegay ee la ii sheegay ee muqalaska ii kaxeeyay ugu dhahay magaalada magaala laga shaqaysan karo oo shaqo leh waayo markaan tegay, sababtoo wax markaa adiga aadan joogin ayaad mugta wax kalad ka aaminaysa oo sababto wixii lagu sheegay runay ku noqonaya, laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababtoo adigaaba goobjoog ah wixii arkay. Kadib waxaa arkay magaaladiisi lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalo shaqala inaysan ahayn, anigana waxaan rabay markaan sababto magaaladeedi ugu soo safro waxay inaan noloshii wax ka bedelo shaqana aan helo. Marka saas darteed magaaladii markaa arkay inaysan shaqo lahayn halkiiba haddan safarkii kasii bilaabay safar weliba dhulka ah awlore waxaan ku imay meesha waxa safar cirka ahayd, marka dambe safar dhulkaan bilaabay, safarka dhulkaan bilaabay waxaan kaga baxay Ciraaq, waxaan maray magaalo la yirahda Suleymaaniya oo ayada kurdida ayadana degan tahay, halkaasaan waxaan ka galay oo weliba xuduudna la leedahay waddanka xuduudka kale leedahay dalka Iiraan.
Xabsiyo kala duwan oo ku yaala dalka Iiraan ayaa loo kala bedelay, waxaana uu la kulmay dhibaato dhinaca nolosha ah, taasi oo dareensiisay inay Soomaaliya uga bannaan tahay fursado shaqo oo ka dhib yar kuwa hanka uu ku hayay ee qurbaha ka jira.
Soomaali waxaa wada soconay hal wiil oo Soomaaliya wada socona oo askaracnay, wiilkaana Ciraaq askaracnay oo meesha isku arnay isagana maxal meeshuu joogay, safarkeena wiilkaas ay ugu helinayo Soomaaliga waan baxnay. Marka xuduudka anagoo habeen saddexda habeennimo ee tahay ama sagaal habeennimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka Turkiga uu la leeyahay Iiraan, askarta Turkiga ayaana soo celisay kuwa Iiraanintana qabtay oo saasanakana lagu xiray.
Deeqoo keliya ma aha dadka qurbaha dhibaatooyinka kula soo kulmay ee go'aansaday inay Soomaaliya ku soo laabtaan shaqo iyo nololna ay ka samaystaan. Sakariya Cabdiraxmaan Farotol waxa uu dhowr jeer ka tahriibay Soomaaliya isagoo fursado shaqo u raadsaday dalal ku yaala Afrika iyo Aasiya, hase ahaatee waxaa markii dambe lagu xiray muddo 2 sano ah dalka boqortooyada Sacuudiga, taasoo ku qasabtay markii uu xabsiga ka soo baxay in qorsho nololeed uu ka samaysta magaalada Muqdisho.
Lacag badan baa iga qasaartay, maadla yaraan iska furtay, maadla ay kala kici waayey, isla markaas labadii inay ma aqaane waa baxay Sacuudigaan aaday. Sacuudiga markaan aaday xoogaa darawalnimada waa ibil bilowneed meeshiiaan niman soomaalidu waa isku taakulaysaa qurbaha Mugdi, waxaa weeye marka guriga keradiisa iyo fatiikadaasi waxaasoo dhan iyo waa xilli waxaan ku aaday ay fiicneed, inkastoo marka dambe uu burburay qoyska gurigaad iska degaysaa adiga dhallinyara lagu dhex siixinayaa qaraabad ah aada u salaan weligaa filinka maadaawan maanta kugu horeyso, marka halkaas maalintaad shaqaysaa adigana aad qaaraankaa dhinaca ka dhiibanaysaa. Sacuudiga qaabkaasaan ku tegay oo macnaha markaan tegay ka dhacay oo Sacuudiga waxaan ku galay visa cimro ah, cimradii soo gutay, cimradii markay waxay isku dhammaadeen markaasaan soo saartay sharcigan bugta suuqa madow ah, adigu waa nala qabtay anoo markaas Ilaahay markaas dhowr rid soo riday oo soo laabtay meel buufiya ah oo sandwishkii waxaa laga cuno, yaa ninkii ii dhiibay gaalkac ayaa la yidhaahdaa ayee inagoo xoogaa xisaab iyo xisaas dhab waanaloo yimid.
Sakriya waxa uu hadda ku shaqaystaa bajaaj isagoo u arkay in Soomaaliya ay ka nolol iyo xorriyad badan tahay dalal dhowr ah oo horey uga soo shaqeeyey oo qaarkood lagu xiray.
Maya Ilaahay markaa waa daalay walaa tasanaan sii soc soo sac ku jiraa waa daalay markaa wallahi waa daalay waa wadanka quruxda Ilaahay qof walba tasriyaan arkay mugta bicdan waxaan lacagna boo Ilaahay loo qabaa hada wasalaan friigaas iyo nacada iyo wallahi aad xorriyadda yartu aad haysato ayaa wax walbeeta kaga fiican qurbona waa lagu soo.
Soomaaliya waxaa hoos u dhacay da'yartii dalka ka tahriibi jiray iyadoo dhalinyarada ay shaqooyin ka samaysanayaan gudaha wadanka halka kuwa kalena ay ku biirayaan jaamacadaha dalka. Dadka qaar ayaa ku tilmaamaya arrintaas inay sabab u tahay isbeddelka dhinaca nolosha iyo ammaanka ah ee Soomaaliya ka soo bidhaamay sanadihii ugu dambeeyey. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal, haatan aan u leexano dhinacii heesaha.
Oh,
xaddi galabnimo waa nabadgelyo waxaa la socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Garbe Danduray tani kulan dambe nabadgelyo.
Just a good time.